რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, რომელსაც მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. მინსკში ხელი მოეწერა უკრაინის სამშვიდობო შეთანხმებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას $17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტზე. არ შედგა შეთანხმება ევროზონასა და საბერძნეთ შორის. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის ამყარებას ითვალისწინებს. შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკებები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებენ, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ზავის 15 თებერვალს ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას და უსაფრთხოების ზონის დაარსებას. როგორც იუწყებიან შეთანხმებას, ასევე ხელი მოაწერეს უკრაინის ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების თვითგამოცხადებულმა ლიდერებმა. პოროშენკოს თქმით, დოკუმენტი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებს არ ანიჭებს ავტონომიას და უკრაინის მიერ 2015 წლის ბოლომდე თავის საზღვრებზე კონტროლის აღდგენას ითვალისწინებს. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი სამხედროს გაყვანას. პოროშენკოს თქმით, შეთანხმებაში გათვალისწინებულია ორივე მხარის ტყვეობაში მყოფი ყველა მძევლის გათავისუფლება სამი კვირის ვადაში. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად შედგა შეთანხმება რუსეთის ციხიდან უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების თაობაზე.
მოლაპარაკება ძალიან ხანგრძლივი იყო. 18 საათზე მეტი მოიცვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოგვიდგინეს მრავალი მიუღებელი პროექტი ძალების გაყვანაზე, თავის დანებებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არც ერთ ულტიმატუმს არ დავყევით და მივაღწიეთ უახლოეს ხანში ზავის გამოცხადებას.
უთხრა პოროშენკომ უკრაინელ ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელმაც გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მოლაპარაკებაში პოროშენკოსთან და პუტინთან, რუსეთის ლიდერს მადლობა გადაუხადა მეამბოხეთა ლიდერებზე ზეწოლის მოხდენისთვის. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლას აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 5350-ზე მეტი ადამიანი. 100,000-ობით პირი იძულებული გახდა საცხოვრებელი დაეტოვებინ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც $17.5 მილიარდს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია $40 მილიარდის ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა 12 თებერვალს განაცხადა, რომ კიევში გამართულ შეხვედრაზე ფონდის დელეგაციამ შეთანხმებას მიაღწია უკრაინის მთავრობასთან და პაკეტი 4 წელიწადზე იქნება გათვლილი. ლაგარდის თქმით, ახლა შეთანხმება სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. ლაგარდის განცხადებით, უკრაინა დამატებით დაფინანსებას სხვა წყაროებისგან მიიღებს და საერთო ჯამში პაკეტი 40 მილიარდს გაუტოლდება. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაც კი ვერ შეცვლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობას სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერჯერობით უარს აცხადებენ ათენის თხოვნაზე ხელახლა გაიმართოს მოლაპარაკება 240 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტის პირობებზე, რომლებსაც ათენი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევს. ფინანსთა მინისტრების შემდეგი შეხვედრა გაიმართება 16 თებერვალს. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს 100 პოზიციას იკავებდა. პირველ ხუთეულში მედიის თავისუფლების კუთხით შედიან ფინეთი, ნორვეგია, დანია, ჰოლანდია და შვედეთი. ბოლო ადგილებზე ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა გავიდნენ. რუსეთი 152 ადგილზეა. შვეიცარიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ცნობას, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. ტელეგადაცემა რუნჩაუში 11 თებერვალს ითქვა, რომ ჰუსეინოვი საელჩოში აგვისტოში მივიდა და შესასვლელში თავი შვეიცარიის მოქალაქედ წარადგინა, რათა პოლიციას არ დაეკავებინა. მას შემდეგ ის საელჩოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ჰუსეინოვი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და მისი მთავრობის ცნობილი კრიტიკოსია. შვეიცარიის ტელეგადაცემაში ასევე ითქვა, რომ ჰუსეინოვი მანამდე დაკავებული და ნაცემი იყო და რომ ჰუსეინოვი და მისი მხარდამჭერები ამას მის უფლებადაცვით საქმიანობას უკავშირებენ.
Salomi Asatiani იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვება. Radio თავისუფლების გადაცემა კი ქცელდება რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითად თემებზე.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გაცემაში დიდ ადგილს დავუთმობთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს, ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ერთ-ერთი მათგანია მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რაც ლარის ვარდნას უკავშირდება.
ეს ცვლილება, რომელიც ახლა მოხდა, უშუალო გავლენას ქონიებს იმ ადამიანებს, ვისაც ლარში აქვს შეხები აღებული. მათ გაუძლებდა 100% განაკვეთი. ბანკის ხელშეკრულებაში უდევთ, რომ ისინი აწევენ 100% განაკვეთებს იმ შემთხვევაში, თუ რეფინანსირების განაკვეთი აიწევს.
საქართველო 15 ადგილით დაწინაურდა თავისუფალი მედიის პრესის თავისუფლების ინდექსით. ამ თემაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი.
ეს არის კანონის ნორმა, 2013 წელს იყო საქართველოს პარლამენტმა ეს ჩასწორება კანონში, მაგრამ ეს პრობლემური არის, წელი 2014 წელს ბაზაზე იყო პრობლემური.
შემდეგ შევესთებით გავარკვიოთ, თუ რომელი სახელმწიფო უწყებებია ყველაზე უფრო გამჭვირვალე და შესაბამისად ყველაზე უფრო დახურული და არატრანსპარენტული საქართველოში. ეს არის ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა.
დრალოგ საჯარო დაწესებულებებში ყველაზე გამჭვირვალე გამოჩნდა შინაგასაფრთხე სამინისტრო, რომელმაც 28% შემთხვევაში მოგვაწოდა ინფორმაცია, ასევე ფინანსთა სამინისტრო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვასახელებთ ხოლმე ყველაზე დახურულ დაწესებულებას და ამ პროექტის ფარგლებში ეს არის საჯელასრულების დეპარტამენტი.
გაცემაში ჩვეულებრივზე დიდ ადგილს დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას, კერძოდ კონფლიქტს უკრაინაში. მათ შორის ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მოენატრა ზოგიერთ რუს ჟურნალისტს ტანკებით ევროპაში გასეირნება.
Ну, а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин?
Ну, матлац заинтересо წინადადება ჩვენი გამარჯვების დღე ლონდონში ან ბერლინში გადავიტანოთ. ხომ საფსები შესაძლებელია ჩვენი ტანკები პოლონელებს ვაჩვენოთ. მოვაწყოთ ერთი დიდი ევროპული გასტროლი. რასაკვირველია, ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამის გაკეთება საფსებით შესაძლებელია.
აი, ძალიან მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 0.5%-ით გაზარდა. ამ ნაბიჯის მიზანს წარმოადგენს ფასების ზრდის პროცესის შეჩერება, რაც ლარის კურსის ბოლოდროინდელმა ვარდნამ გამოიწვია. მიუხედავად ამის, სამთავრობაში მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება საკმაოდ დამაიმედებელია. რა აძლევს საქართველოს მთავრობას ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს? ამაში კახა მჭედლიძე გაგვარკვევს.
ინფლაციის არდაშება, ანუ ფასების ზრდის შეკავება, წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას. სწორედ ინფლაციის საფრთხიდან გამომდინარე იქნა მიღებული მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ 11 თებერვალს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა.
ლარის გაზრდითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური მოლოდინები გადაიზარდოს ფასების დაში. ასევე მოგიხსენებათ, რომ დღესდღეობით ამ პროცესით ძალიან ზარალობენ ჩვენის მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვს დოლარში და შემოსავლები ლარში, ამიტომ ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც საბოლოო ჯამში ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მომდევნო კვირიდან დავიწყოთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება.
გიორგი ქადაგიძემ ისიც აღნიშნა, რომ ბანკის ნაბიჯებს მთავრობის შეთანხმებული მოქმედება მოჰყვება, რომელიც ითვალისწინებს არადეფიციტურ ხარჯვით პოლიტიკას, ასევე სხვა ეკონომიკური ხასიათის აქტივობებს. მათ შესახებ 12 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრეს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ეროვნულ ბანკთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ.
შეთანხმებულები ვართ, რომ მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკების განხორციელება იყოს უნისონში იმისათვის, რათა უშუალოდ თანმიმდევრული ნაბიჯები გადავდგათ, როგორც ჩვენ ისე ეროვნულმა ბანკმა და ხელი შეუწყოთ მოკლევადიან პერიოდში სტაბილურობას და ინფლაციის თავიდან აცილებას, პრევენციას, და ამავე დროს ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრო ეროვნული ბანკის შესაბამისი უწყებები მუშაობთ იმისათვის, რათა ეკონომიკური ზრდის პროცესი იყოს შეუქცევადი.
მონეტარული პოლიტიკის განკაცებას გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მან განაცხადა, რომ ეროვნულმა ბანკმა შექმნილი მდგომარეობის ადეკვატური ნაბიჯები გადადგა, რამაც სავალუტო ბაზარი დაასტაბილურაო. ვიცე-პრემიერმა მთავრობის საქმიანობის იმ პრიორიტეტებზე ციცაუბრა, რაც მონეტარული პოლიტიკის განკაცების ეფექტის გახანგრძლივებას უნდა ემსახურებოდეს.
ჩვენ მთავრობა მუშაობთ შეთანხმებულად, ძირითადი მიმართულებები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს გახლავთ მოკლევადიან რეჟიმში ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა და აგვაქვს ჩვენ კონკრეტულად დაგეგმილი მიზნობრივ ბაზრებზე ღონისძიებები. ეს არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მუშაობთ ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად არსებული პორტფელის მონიტორინგზე პირველ რიგში და მეორე ასევე ზეგეგმიური პროექტების დაგეგმვაზე, რათა დონორებთან ერთად მოხდეს დამატებითი პროექტების განხორციელება, რომ წახალისდეს ეკონომიკური ზრდა. ასევე მუშაობთ ექსპორტის წახალისების მექანიზმებზე.
გიორგი კვირიკაშვილმა საგადამხდელო ბალანსის გაუმჯობესებისთვის საჭირო სხვა ღონისძიებებზე ციცაუბრა, რომლის გარეშეც ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მხოლოდ ერთჯერად ხანმოკლე შედეგს მოიტანს. ამის შესახებ თავად ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც მიანიშნებდა.
რეცეპტი გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ერთადერთი, ეს არის მეტი ინვესტიცია, მეტი ექსპორტი, მეტი ტურისტი.
ყველა ამ მიმართულებით ბოლოთვეების მანძილზე კლების ტენდენცია შეინიშნება. ძირითადად ამ ფაქტორების გამო, რასაც თან ერთო და მთავრობის მიერ ბიუჯეტის რესურსების გაზრდილი და არათანმიმდევრული ხარჯვაც, ლარის კურსი საგრძნობლად დაეცა. ამან უკვე გამოიწვია სასურსათო პროდუქციისა და მედიკამენტების ნაწილის გაძვირება, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილების ზრდის მიზეზს წარმოადგენს. ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განკაცება ფასების ზრდას შეანელებს, თუმცა მას გააჩნია გვერდითი ეფექტიც. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი გოჩა თუთბერიძე.
ეს ცვლილება, რომელიც ახლა მოხდა, უშუალო გავლენას იქონიებს იმ ადამიანებს, ვისაც ლარში აქვს სასტები აღებული. მათ გაუძვირდებათ საპროცენტო განაკვეთი. ბანკებს ხელშეკრულებაში უდევთ, რომ ისინი აწევენ საპროცენტო განაკვეთებს იმ შემთხვევაში, თუ რეფინანსირების განაკვეთი აიწევს. ეს არ არის მაინდამაინც აუცილებელი, რომ ზუსტად პირდაპირ პროპორციული იყოს იმისი, რაც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა ამ შემთხვევაში 0.5%-ით, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ბანკების გადასაწყვეტია. ეს ჯამში არ არის კარგი, ეს ნიშნავს ძვირი ფულის პოლიტიკას, ანუ ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში უკვე ნაკლები ფული შევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ადგილები შემცირდება, არ გაიზრდება.
გოჩა თუთბერიძის მიერ აღნიშნული ეკონომიკური პრობლემები მთავრობის მიერ დაგეგმილ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ეჭქვეშ აყენებს. ამ მაჩვენებლის გადახედვისკენ მოუწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც. მაგრამ მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი. ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სიტუაცია საკმაოდ დამაიმედებელია. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ 12 თებერვალს გამოქვეყნებული მორიგი ყოველწლიური ანგარიშის გარშემო. საუბრით აღნიშნულ დოკუმენტში, რომელსაც ეწოდება მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი 2015, საქართველო 15 ადგილით დაწინაურებულა და 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილზეა. რამ განაპირობა საქართველოს ასეთი წინსვლა მაშინ, როცა მსოფლიოს მასშტაბით ვითარების გაუარესება შეინიშნება და რამდენად ადეკვატურად ასახავს საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი ანგარიში საქართველოში არსებულ რეალობას? ამ თემის ირგვლივ უფრო ცალკე ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
ახალ ანგარიში ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ საქართველოს შედეგებს უკვე ზედიზედ მესამე წელიწადია აუმჯობესებს და უახლოვდება მაჩვენებელს, რაც 2008 წლის ომამდე აღინიშნებოდა. თუ კი შარშან საქართველოს 94 ადგილი ჰქონდა მინიჭებული, წლევანდელ ანგარიში მან 69 ადგილი დაიკავა და ის კვლავ ლიდერია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, სადაც სომხეთი 78 ადგილს, ხოლო აზერბაიჯანი 162 ადგილს იკავებს. აქვე ვთქვათ, რომ მდგომარეობის მზარდი გაუარესებით რუსეთი წლევანდელ ანგარიში 152 ადგილზე მოხვდა. მოწინავეთა სამეულში სკანდინავიის ქვეყნებს, ფინეთს, ნორვეგიასა და დანიას ხვდებით, ხოლო სიის ბოლოში მოხვედრილ სამეულს თურქმენეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ერიტრეა წარმოადგენენ. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრნობა შეფასების კრიტერიუმებს, რაც მოიცავს პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობა, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს. 2015 წლის ანგარიშის თანახმად საქართველოს დაეტყო იმ რეფორმების შედეგები, რაც არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ განხორციელდა, თუმცა ის მაინც უჩივის ნაკლოვანებებს საინფორმაციო საშუალებების უკიდურესი პოლარიზაციის გამო. მედია ექსპერტი ზვიად ქოლიძე მიიჩნევს, რომ იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რასაც ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ეყრდნობა, ახალი ანგარიში დიდწილად ადეკვატურად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ზოგადად, მედია გარემოც გაუმჯობესებულია, ჟურნალისტების საქმიანობაც გაცილებით უფრო უსაფრთხოა და მეტი საშუალება გაჩნდა იმისთვის, რომ ჟურნალისტებმა უფრო მიუკერძოებლად იმუშაონ. მაგრამ, როგორც ზვიად ქოლიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რჩება მნიშვნელოვანი პრობლემა ტელევიზიების მფლობელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჭვირვალობის სახით.
ეს არის კანონის ნორმა, 2013 წელს იყო საქართველოს პარლამენტმა ეს ჩასწორება კანონში, მაგრამ ეს პრობლემური არის, მთელი 2014 წელს ფანძაზე იყო პრობლემური. ჯერ თავიდან დაუბნებიათ კანონიერია, მერე დაუბნებთ თავად ფორმის შესრულებაზე. ხომ არ შეიცავს შემთხვევით რამე ისეთ კომერციულ საიდუმლოებას ან რამე ისეთ ფინანსურ ინფორმაციას, რომელთაც შეიძლება ჩვენი მდგრადობა დადგეს საფრთხის ქვეშ და გაუთავებლად დავუკვდნენ ამაზე და ამიტომაც ამის აღსრულება კომუნიკაციის კომისიამ ვერ შეძლო სათანადოდ, როგორც საჭიროა.
მედია მფლობელებისა და მედია საშუალებების ხელმძღვანელი პირების საკითხის შესწავლა მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს თვალთახედვითაც. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი მამუკა ანდღულაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შეერთ შემთხვევაში სწორედ მფლობელებისა და ხელმძღვანელების პოლიტიკური ინტერესები განსაზღვრავენ შინაარსობრივ მხარეს და იმის გამო, რომ ბაზარი პატარაა და დიდარ ჩემანს არავის თავაზობს, ჟურნალისტები ზოგ შემთხვევაში იძულებული ხდებიან უარი თქვან მიუკერძოებლობაზე.
საქართველოზე თუ შევადარეთ, თქვა პირველი წელიწადის ნახევარი ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება იყო. თქვა ანტაგონისტური ძალადობრივი დაპირისპირება რეგიონებში არსებობდა, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მედიის წარმომადგენლებს შორის ეს მნიშვნელოვნად შემცირდა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, თქვა შარშანდელ წელს, ხო, რაღაცნაირად მაგალითად თუ რაც 2003 წელს პრაქტიკულად აქტებოდა რეპორტინგში, 14-ში უკვე შევხვდა.
მამუკა ანდღულაძე ჩვენთან საუბრისას სხვებთან ერთად სამხრეთის კარიბჭის მაგალითს იხსენებს, როდესაც ჟურნალისტები ლაპარაკობდნენ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხეშ ჩარევაზე. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული გაზეთისა და ასევე საინფორმაციო პორტალის სამხრეთის კარიბჭის მთავარმა რედაქტორმა ნინო ნარიმანიშვილმა ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აჩრო ამბო. ის და თავისი კოლეგა ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლისა და მუქარის სამიზნეები შარშან წლის ბოლოს გახდნენ და ეს ყველაფერი ერთი სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო. და შეეხება ბოლო წლების საერთო მდგომარეობას, ნინო ნარიმანიშვილი ასე აღწერს.
დასაწყისში, როდესაც ახალი შეცვლილი იყო ხელისუფლება, რაღაც პერიოდი მუშაობა იყო ძალიან ადვილი. რაღაცა ერთი წელიწადი ამ ტენდენციამ გასტანა, რომ მაქსიმალურად თავისუფლად მუშაობდით რეგიონში ჟურნალისტები. მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც რაღაცა უკვე ბევრი დაგროვდა სათქმელი და გასაკრიტიკებელი, მსგავსი რაღაცა შემოთვლები, მეგობრული რჩევები, დარეკვები უკვე რაღაცა გახშირდა ნამდვილად.
მედია ექსპერტების აზრით, ზოგადად რეგიონებში დედაქალაქთან შედარებით ყოველთვის უფრო რთული იყო მუშაობა ჟურნალისტებისთვის, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში შეინიშნება განსხვავება რეგიონებს შორისაც. როგორც მაგალითად აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტმა ნათია თურმანიძე მოთხარა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდში გაცილებით იოლი გახდა ინფორმაციის მოპოვება და თავად ჟურნალისტებიც ხელისუფლების მისამართით გაცილებით უფრო მომთხოვნები გახდნენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood, baby, have I got news for you on being used. I could write the book, but you don't.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება კიდევ ერთი გამოკვლევის შესახებ საუბრით. ევროსაბჭომ მისივე წევრი ქვეყნების საშელახსრულების დაწესებულებებში ჩატარებული კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევა, რომელშიც საქართველოს მოხდა, ასახავს საშელახსრულების დაწესებულებების მდგომარეობას 2013 წლისათვის. სტატისტიკის თანახმად, გათავისუფლებული პატიმრების რაოდენობით საქართველო გამოკვლეულ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა. საქართველო ასევე ლიდერობს იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც ერთ პატიმარზე ყოველდღურად ყველაზე ნაკლებ თანხას ხარჯავს. მოსმენთ ახლა ინტერვიუ, რომელიც გიორგი გოგუამ ჩაწერა ამ საკითხზე.
რომელი დაწესებულებები აღმოჩნდა ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული საჯარო ინფორმაციის გაცემის მხრივ?
პროექტის განმავლობაში ჩვენი მოთხოვნები გავაგზავნეთ 300-ზე მეტ საჯარო დაწესებულებაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ მოვიცავით სხვადასხვა სექტორი, მათ შორის ცენტრალური ორგანოები, თვითმართველობები, სახელმწიფო შეპესეები, სასამართლო სისტემა და სხვა დაწესებულებები. საერთო ჯამში გავაგზავნეთ დაახლოებით 8000 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის ამ პროექტის განმავლობაში, ერთ წლის განმავლობაში, და ვაწარმოებდით დეტალურ სტატისტიკას. ჩვენი სტატისტიკა აღრიცხავს არამხოლოდ იმას, გასცა თუ არა დაწესებულებამ პასუხი, არამედ როგორ გასცა პასუხი, ვადის ფარგლებში, ანუ ვადის დაცვით მოგვაწოდა თუ არა ინფორმაცია, სრულყოფილი იყო თუ არა სრულყოფილი ეს მონაცემები. ანუ რეალურად ეს ყველაფერი ჯამდება და სპეციალური კოეფიციენტებით გამოიანგარიშდება. საბოლოო ჯამში ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 51 საჯარო დაწესებულებამ საქართველოს მასშტაბით სრულყოფილად ვადის დაცვით მოგვაწოდა ინფორმაცია. დიდი თქვა ჩამონათვალია, მე რა თქმა უნდა ყველას არ ჩამოთვლი, მაგრამ შემიძლია აღნიშნო ისეთი დაწესებულებები, ისეთი უწყებები, როგორც არის მაგალითად გარემოს დაცვის სამინისტრო, ან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების დატოვათა სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, სპორტის სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური, მაგალითად ეროვნული უშიროების საბჭო და სხვა უწყებები. ეს რაც შეეხება ყველაზე ვთქვათ გამჭვირვალე დაწესებულებებს, რომლებიც იცავენ კანონით მათზე განსაზღვრულ ვთქვათ ვალდებულებებს, ანგარიშვალდებულებს და გასცემენ ინფორმაციას ჩვენი მოთხოვნების შესაბამისად. რაც შეეხება დახურულ დაწესებულებებს, რომელსაც აგრეთვე ვავლენთ, აქ პროცენტები ვარირებს დაახლოებით 20-დან 20%-დან გამჭვირვალობის 50%-მდე კატეგორიების მიხედვით გამოვყავით დღეს მაგალითად ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში ყველაზე გაუმჭვირვალე გამოჩნდა შინაგასაქმეთა სამინისტრო, რომელმაც 28% შემთხვევაში მოგვაწოდა ინფორმაცია, ასევე ფინანსთა სამინისტრო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვასახელებთ ხოლმე ყველაზე დახურულ დაწესებულებას და ამ პროექტის ფარგლებში ეს არის საჯელახსულების დეპარტამენტია.
ზირთად რა სახის ინფორმაცია იყო ისეთი, თუ დააკვირდით, რაზეც ანუარს გეუბნებოდნენ ან არ გპასუხობდნენ საერთოდ?
ესე დეტალურად ვერ ვიმჯელებ, იმიტომ რომ ყველა უწებას, ვისაც ანუ ვინც არ მოგვაწოდა ინფორმაცია მათზე მაგსაუბარი, ან ნაწილობრივ მოგვაწოდა ინფორმაცია მათზე მაგსაუბარი, განსხვავებული მიდგომები შეიძლება ქონოდა. მაგრამ იმ უწყებებს შორის, რომელიც მე ახლა აღნიშნე, განსაკუთრებით ეს არის სამინისტროები და ეს არის საჯელახსულების დეპარტამენტი, ყველაზე პრობლემური იყო ხელფასების, პრემიების, სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება. ხშირად ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ ინფორმაციის არ მოწოდების გამო სხვა ინფორმაციასაც არ გვაძლევენ, რაც შეიძლება მათთვისაც კი არ იყოს პრობლემური. ანუ ერთი არის საჯელახსულების დეპარტამენტი, რომელიც საერთოდ ყველა კითხვას იგნორირებას უწევს, და მეორე არის მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც ყველა კითხვაზე პასუხი გაქვცა, მაგრამ ყველა პასუხი იყო აბსოლუტურად სხვა შინაარსის, ჩვენ განსხვავებით ჩვენი მოთხოვნის.
და როდესაც უარს გეუბნებოდნენ ან არ გიგზავნდნენ პასუხს, ახსნა განმარტებას თუ აყოლებდნენ ამ ყველაფერს?
იგნორირება, ანუ როცა საერთოდ პასუხი არ გაიცემა, სამართლებრივად ნიშნავს უარს და მისი გასაჩივრება შეიძლება. ზოგადად ძალიან მცირე რიცხვი არის დასაბუთებული უარისა, რომელიც ჩვენ მიგვიღია. ძირითადად ეს არის უპასუხო დარჩენილი მოთხოვნები. დასაბუთება უარზე, მაგალითად რატო არ გაძლევთ პრემიას, საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ პრაქტიკით ეს ღია და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ამიტომ საერთოდ იგნორირებას უწევენ და ეთყობა ელოდებიან წავალთ თუ არა სასამართლოში.
თუ ქონდათ ისეთი შემთხვევა, როდესაც თქვათ ინფორმაცია, რომლის მოწოდებაზეც წინა წლებში პრობლემა იყო და უარს გეუბნებოდნენ, წელს მოგაწოდეს?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ფონი არის ძალიან კარგი. ეს მაჩვენებელი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ამ პროექტის ფარგლებში, ანუ 82% მიღებული პასუხების, მაგალითად 2011 წელს ჩვენ ქონდა სულ 76%. ანუ რეალურად სივრცე გახსნილია, რეალურად ჩვენ ინფორმაციას ვიღებთ თითქმის ყველა უწყებიდან. არ გვაძლევენ ძალიან მცირე ნაწილი, ხოლო უმეტესობა გვაწვდის ამ ინფორმაციას. იგივე პრემიებთან მიმართებაში, რა ვიცი, თითქმის ყველა სამინისტრომ მოგვაწოდა ინფორმაცია ისე როგორც ჩვენ ქონდა მოთხოვნილი, მხოლოდ რამდენიმე არის, ვინც არ ჩაშალა და შესაბამისად ეს მათ რეიტინგზეც აისახა და გამჭვირვალობის ხარისხზეც.
წინა წლებთან შედარებით შეიცვალა ეს სიტუაცია ინფორმაციის გამჭვირვალობის მხრივ?
დინამიკამ სხვადასხვა წლებთან ან სხვადასხვა პროექტთან მიმართებაში ყოველთვის იცვლებოდა. პრობლემური წლები იყო 10, 11, 12. ჩვენ სამაგეროთ წინა პროექტი, რომელიც ჩვენ შევაჯამეთ 2013 წლის სექტემბერში და რომელიც მოიცავდა 2012 წელს და 13-ის ნაწილს, ეს პერიოდი, ანუ წინა პროექტი დაემთხვა საარჩევნო პერიოდს. მათ შორის აი ოქტომბრის მერე არჩევნები და ახალი ხელისუფლების მოსვლა, სწორედ აი ამ პერიოდს დაემთხვა ჩვენი მოთხოვნები და ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენს ვითხოვდით მაშინ, ძირითადად წინა ხელისუფლებას ეხებოდა და ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ძალიან მოტივირებულად და ადვილად გაიცემოდა. და შესაბამისად პროცენტი ხელმისაწვდომობის ინფორმაციის იყო ძალიან მაღალი, 90%-ს მიუახლოვდა. მაშინ თითქმის ყველაფერი, რაც პრობლემური იყო წინა წლებში, 10-11-ზე მაგსაუბარი, 12-ზე მაგსაუბარი, ხელმისაწვდომი გახდა და ძალიან გაიხსნა სივრცე. მაგრამ აი წლევანდელმა პროექტმა გააჩვენა, რომ რაღაცნაირად რიგი დაწესებულებების ხარჯზე, მინდა აღვნიშნო არამთლიანად, მაგრამ რიგი დაწესებულების ხარჯზე დინამიკა უარესობისკენ შეიცვალა. და აი მაგათ თუ 90% იყო 12-ის ოქტომბრიდან 13-ის სექტემბრამდე ხელმისაწვდომობა პროცენტული, წელს უკვე არის 82, ანუ კლება საგრძნობია.
რამდენად კარგად არეგულირებს კანონმდებლობა საჯარო ინფორმაციის გაცემის და მოპოვების წესებს საქართველოში?
ჩვენი კანონმდებლობა, ანუ ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულებელი ნორმები ძირითადად თავმოყრილია ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში საქართველოსი და ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი საუკეთესო იმ კუთხით, რომ ძალიან ისეთი ლიბერალურია და ფართო სექტორს მოიცავს. მაგრამ აქ პრობლემა ყოველთვის იყო ინტერპრეტაციის. სწორედ სასამართლო პრაქტიკა დაადასტურა, რომ საჭიროა კანონმდებლობის ცვლილება. რატომ? იმიტომ რომ ისევე როგორც წინა პროექტის ფარგლებში, ჩვენ ახლაც ვაგრძელებთ სასამართლო დავებს. კანონმდებლობა არ შეცვლილა, მაგრამ ახლა ჩვენ ვიგებთ იმ პროცესებს, რომელსაც ვაგებდით 2011-12 წლებში. Ну, реально დაუნდებელ ბარ შეცვლა, მაგრამ მიდგომა შეცვალა სასამართლომ. Да სწორედ ამას ვამოთ, რომ ახალ კანონში, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შემოშავდეს, უნდა იყოს ძალიან კვეთრად კონკრეტულად დაკონკრეტებული პრობლემური საკითხები, რაც არსებობდა, რომ არ იყოს დამოკიდებული ხელისუფლების ცვლილებაზე, ან პოლიტიკურ ნებაზე, ან რავი, სასამართლოს მიდგომაზე გამჭვირვალობის საკითხი. რაც საჯარო უნდა იყოს ყოველთვის საჯარო, რაც საიდუმლოა ის არ უნდა იყოს ხელისუფლებამ. ამიტომ გვინდა ესეთი ცვლილებები შევიტანოთ აუცილებლად და ამაზე მუშაობთ კიდევაც.
ეს გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. მას თბილისში ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრა. 18:30 შესულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბების გამოშვებით სალომე ასათიანი გააგრძობს.
უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომელიც უკრაინაში მშვიდობის დამყარებას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებენ, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ზავის 15 თებერვალს ამოქმედებას, მძიმე შეიარაღების გატანას და უსაფრთხოების ზონის დაარსებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც 17.5 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ეს გეგმა ნაწილია 40 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტისა, რომელიც ამ კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნისთვისაა განკუთვნილი. პაკეტი გაცემული იქნება გადამწყვეტი რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემოშავებაც კი ვერ შეძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობა ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის ძილად დადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველომ 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილი დაიკავა. 2014 წელს საქართველო 84, ხოლო 2013 წელს მეასე პოზიციას იკავებდა. შვეიცარიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს ცნობას, რომ აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ემინ ჰუსეინოვი ბაქოში შვეიცარიის საელჩო საფარებს თავს. ეგვიპტის სასამართლომ გაათავისუფლა კომპანია ალ-ჯაზირას ორი ჟურნალისტი, მუჰამედ ფაჰმი და ბაჰერ მუჰამედი, მას შემდეგ რაც მათ ციხეში 400 დღეზე მეტი დახვეს, თუმცა მათთვის საყენებული ბრალდებები არ მოხსნილა.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გადაცემის მეორე ნაწილს მთლიანად საერთაშორისო თემებს დავუთმობთ. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრშია უკრაინა, უკრაინის კონფლიქტი. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად. შეთანხმება მოხვდა მინსკში გამართულ შეხვედრას, რომელმაც 16 საათი გასტანა. მარიამ ჭიაურელი ახლა უფრო მეტს გვეტყვის ამ შეხვედრაზე და მის შედეგებზე.
მინსკის სამიტის შედეგებზე საუბრისას უწინარესხულისა ასახელებენ შეთანხმებას 15 თებერვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის ამოქმედების თაობაზე. თუმცა მიღწეულია შეთანხმება კიდევ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის დაპირისპირებული მხარეების მიერ მძიმე შეიარაღების გატანის და უსაფრთხოების ზონის შექმნის შესახებ. სამიტის მონაწილეებმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა წუხელმთელი ხამე იმუშავეს, ვიდრე დღეს დილას გავრცელდებოდა ინფორმაცია შეთანხმებაზე ხელმოწერის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ შეხვედრის დროს ის ულტიმატუმებს არ დახოლია.
მოლაპარაკება ძალიან ხანგრძლივი იყო. 18 საათზე მეტი მოიცვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოგვიდგინეს მრავალი მიუღებელი პროექტი ძალების გაყვანაზე, თავის დანებებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ არც ერთ ულტიმატუმს არ დავყევით და მივაღწიეთ უახლოეს ხანში ზავის გამოცხადებას.
ეს სიტყვები წარმოთქვა პოროშენკო მინსკში მოლაპარაკების მარათონის დასრულების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ასე განმარტა შეხვედრის ხანგრძლივობის მიზეზი.
Почему так долго шли согласования? Я думаю.
Ратом гагрдзелда аселит хан сакитхэбзе шетанхмеба. Чеми азрит эс дакавширебулия имастан ром самцохарот Киевис хелисуфлеба акамде уарс амбопс пирдапир контактзе Донецкиса да Луганскис сахалхо республикебис цармомадгенлебтан. Миухедават имиса ром агиарэбули арариан сачироа цховребис реалобиствис ангарешис гацева. Да ту квелас сурс молапаракеба уртиертобис гансазгра гдзелвадиани шетанхмебис сафудзулзе сачироа пирдапир контактзе цасла.
Решение то нужно пойти на прямые контакты.
Განაცხადა პუტინმა უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებელ შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ. ცნობების სანახმად შეთანხმებას ხელი მოაწერეს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდამჭერი სეპარატისტების ლიდერებმაც. უკრაინის ეს ოლქები პუტინმა, როგორც უკვე მოისმინათ, სახალხო რესპუბლიკებად მოიხსენია. Миски саммитის კიდევ ორმა მონაწილემ გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნეს, რომ პუტინმა მოახდინა ზეწოლა სეპარატისტებზე, იგორ პლოტნინსკისა და ალექსანდრ სახარჩენკოზე დოკუმენტზე ხელმოწერის მოთხოვნით. თუმცა მერკელი აღნიშნავს, რომ მას ილუზიები არ აქვს.
საგანგებო სტატუსი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ მზად ვართ ის შევიმუშაოთ დეცენტრალიზაციის შესახებ საკუთარ.
Aber in der Abwägung kann ich sagen, dass das, was wir jetzt erreicht haben,
თუ ავწონდა ავწონით, შემიძლია ვთქვა, რომ ის, რასაც ახლა მივახციეთ, გაცილებით მეტი მეც იძლევა, ვიდრე არაფრისთვის რომ მიგვეხცია. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინიციატივამ გაამართლა, რომ ბოლოს პრეზიდენტმა პუტინმაც მოახდინა ზეწოლა სეპარატისტებზე. რომ ისინი თანახმა არიან შაბათს 24 საათიდან, ეს იგივეა რაც კვირას 0 საათიდან, ცეცხლი შეწყდება. მე არ მაქვს ილუზიები, ჩვენ არ გვაქვს ილუზიები, ვაცნობიერებთ, რომ კიდევ ძალიან ძალიან ბევრი მუშაობაა საჭირო, მაგრამ არსებობს რეალური შანსი ვითარების უკეთესობისკენ შესაძლებლად.
რეალობის უკეთესობისკენ შესაძლებლად მინსკის სამიცე შეთანხმდნენ უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი სამხედროს გაყვანაზე. ეს პუნქტი, და არამარტო ეს პუნქტი, კითხვის ნიშანს აჩენს. რუსეთი არ აღიარებს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მისი ჯარისკაცები იბრძვიან. შეთანხმებაში გათვალისწინებულია ასევე დაპირისპირებული მხარეების ტყვეობაში მყოფი ყველა მძევლის გათავისუფლება სამი კვირის განმავლობაში. შესაბამისად, უნდა გათავისუფლდეს ყველაზე ცნობილი ტყვე, უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო, რომელიც რუსეთის ციხეში პროტესტის ნიშნად ჩიმშილობს. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, მიმდინარე წლის მიწურულამდე უკრაინა კონტროლს აღადგენს რუსეთთან საზღვარზე. Порошенко აცხადებს, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტი არ ითვალისწინებს ავტონომიას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისთვის, თუმცა ითვალისწინებს მათ საგანგებო სტატუსს.
საგანგებო სტატუსი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ მზად ვართ ის შევიმუშაოთ დეცენტრალიზაციის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩარჩოში, რაც მთელს უკრაინას შეეხება. ჩვენ არ დავთანხმები ვართ რაიმე წინადადებას ფედერალიზაციის ან რაიმე მსგავსის შესახებ. არ იქნება არც ფედერალიზაცია და არც ავტონომიები.
განაცხადა მინსკში შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა. 12 თებერვლის შეთანხმება ჩაენაცვლება დოკუმენტს, რომელიც მინსკშივე გააფორმეს შარშან სექტემბერში და რომლის მოთხოვნებით წამდაუწუმი ირღვევა. სექტემბრის შემდეგ სეპარატისტებმა 500 კილომეტრზე მეტით წაიწიეს წინ უკრაინის ტერიტორიაზე. ორივე მხარეს დაიღუპა ასობით მებრძოლი. გერმანიის კანცლერის შეფასებით პრეზიდენტმა პოროშენკომ წუხელ ყველაფერი გააკეთა, რაც შესაძლებელი იყო უკრაინაში სისხლის ხვრის შესაჩერებლად. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა მინსკის სამიტის შედეგებზე და მაშინ, როცა მსოფლიოს ყურადღება მინსკისკენ იყო მიმართული უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ სამიტის შედეგების მოლოდინში, ბრიუსელიდან გავრცელდა ცნობა, რომელიც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია უკრაინისათვის და ამ ქვეყნისათვის მორიგ ფინანსურ დახმარებას შეეხება. თუმცა ამაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენ ერთი ანონსის შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. განვაგზობთ საუბარ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. მაშინ, როცა მსოფლიოს ყურადღება მინსკისკენ იყო მიმართული უკრაინაში კონფლიქტის შესახებ სამიტის შედეგების მოლოდინში, ბრიუსელიდან გავრცელდა ცნობა,
რომელიც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია უკრაინისათვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორმა კრისტინ ლაგარდმა დღეს დილით გამოაცხადა, რომ მისმა ორგანიზაციამ და კიევმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას 17.5 მილიარდ დოლარის მომცველ დახმარებაზე. დეტალებით დავით კაკაბაცია მიკროფონთან.
როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი ამბობს, პირობებით, რომლებსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მრავალმილიარდიანი დახმარების მიღება ითვალისწინებს, კიევს ძალიან რთული რეფორმების განხორციელება მოუწევს კორუფციასთან საბრძოლველად, ენერგეტიკის სფეროს ახლებურად მოსაწყობად, ხარჯების შესაკვეცად, ბიუროკრატიის შესამცირებლად. მაგრამ იაცენიუკის თქმით, კიევი მზად არის მისთვის წაყენებული მოთხოვნების შესასრულებლად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ეს გამოხმაურება მოხვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის კრისტინ ლაგარდის განცხადებას, რომლის თანახმადაც მისმა ორგანიზაციამ და უკრაინამ მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას 17.5 მილიარდ დოლარის დახმარებაზე. ეს თანხა არის ნაწილი დახმარების პაკეტისა, რომელიც 40 მილიარდ დოლარს მოიცავს და 4 წელიწადზეა გაწერილი. სანაცვლოდ უკრაინისგან მოითხოვენ გაბედულ პოლიტიკურ რეფორმებს.
Why we feel that there is a significant change?
რატომ ფიქრობთ, რომ მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც შესაძლებელს ხდის ამ პროგრამის განხორციელებას? ცვლილება სახეზეა უკრაინაში პოლიტიკური ნების მხრივ, არის მზადყოფნა რეფორმების განსახორციელებლად. საკმარისი პოლიტიკური მხარდაჭერა ამის გასაკეთებლად, რისი დემონსტრირებაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა უკრაინის ხელისუფლებასთან საერთაშორისო დიალოგი, რომელიც წარმატებული გამოდგა. ზომებთან ერთად, რომლებსაც პაკეტი მოიცავს, ორ მხრივი და მრავალ მხრივი დაფინანსება, რომელიც 4 წლის განმავლობაში სათანადოდ შეუწყობს ხელს უკრაინის ხელისუფლებას ამ რეფორმების განსახორციელებლად.
ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე კრისტინ ლაგარდმა დააკონკრეტა, რომ კიევი თანახმაა განახორციელოს რეფორმები, რომლებიც ითვალისწინებს ენერგო ტარიფების გაზრდას, ბანკების რესტრუქტურიზაციას, ცვლილებებს სახელმწიფო საწარმოების მართვის სისტემაში. ლაგარდმა ახსენა ანტიკორუფციული დღისწესრიგიც. მისი თქმით, კიევისთვის 17.5 მილიარდ დოლარის გამოყოფაზე მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას მალევე წარუდგენენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველთა საბჭოს, რომლისგანაც ლაგარდის მინიშნებით თუ იმსჯელებთ, უარი მოსალოდნელი არ არის. ამჟამად უკრაინა გაკოტრების პირას დგას განვლილი წლის პოლიტიკური კრიზისისა და ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების შედეგად. ევრონული ვალუტა, გრივნა, შარშენ 50%-ით გაუფასურდა, ეკონომიკა 7.5%-ით შემცირდა. წელს მას კიდევ 5%-იანი შემცირება ელის. დასავლეთი კიევისგან დაბეჯითებით მოითხოვს კორუფციასთან ბრძოლას და ფინანსური რეფორმების განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, რომ კიევს უწევს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლაგარდმა ბუნებრივია ეს პრობლემაც ახსენა ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე.
Discussions on difficult issues are difficult discussions and
თულსაკითხებზე დისკუსიები რთული დისკუსიებია და დროს მოითხოვს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მათ შედეგი მოხვდება, რომ შედეგი დაგვაკმაყოფილებს, რომ ეს ხელს შეუწყობს მშვიდობის აღდგენას, რადგან ერთ-ერთი საფრთხე, რომელიც ამ პროგრამის პოტენციურ წარმატებას ემუქრება, ცხადია გეოპოლიტიკური ხასიათისაა. რაც უფრო მალე იქნება მშვიდობიანი წყნარი გარემო და ხალხი შეძლებს კონცენტრირებას უკრაინის ეკონომიკის განვითარებაზე, მით უკეთესი. მაგრამ ჩვენ გვჯერა ისიც, რომ პროგრამა, როგორიც ახლა არის, მაკროეკონომიკური ჰიპოთეტური მოცემულობებით თავისთავად სიცოცხლის
უნარიანია.
განაცხადა კრისტინ ლაგარდმა უკრაინისთვის განკუთვნილ დახმარებაზე საუბრისას. ცნობა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და კიევმა 17.5 მილიარდ დოლარზე შეთანხმებას მიაღწიეს, გავრცელდა უკრაინის კონფლიქტის გარშემო მინსკში გამართული მოლაპარაკებისას, რომელსაც უკავშირებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლის ზღვის შეწყვეტის იმედს.
დავით კაკაბაძე საუბრობდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და კიევს შორის მორიგ კრედიტზე, მორიგ ფინანსურ დახმარებაზე, მიღწეული შეთანხმების თაობაზე და იმ დროს, როდესაც ბრიუსელში აღნიშნული შეთანხმება გაფორმდა საბერძნეთსა და მისკრედიტორებს შორის, ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე დასრულდა მოლაპარაკება ბრიუსელში. ამაზე დეტალებით რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
შია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ გლორ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. როგორც ზემოთ ითქვა, შეთანხმების გარეშე დასულდა ბრიუსელში გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის. თუ რატომ, ამის თაობაზე უფრო უცნად სალომე ასათიანი გვეტყვის.
შეთანხმების გარეშე დასრულდა ბრიუსელში სასწრაფო ფორმით გამართული შეხვედრა საბერძნეთსა და 19 წევრისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონის მის კრედიტორებს შორის. მხარეებმა ერთობლივი განცხადების შემოშავებაც კი ვერ შეძლეს. საბერძნეთის ახალ რადიკალური მემარცხენე ორიენტაციის მთავრობა სურს ცვლილებები შევიდეს საერთაშორისო დახმარების პაკეტში, რომელსაც ის დიდწილად ადანაშაულებს ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური ვითარების გამოწვევაში. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერჯერობით უარს აცხადებენ ათენის თხოვნაზე ხელახლა გაიმართოს მოლაპარაკება 240 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების პაკეტის პირობებზე, რომლებსაც ათენი ზედმეტად მკაცრად მიიჩნევს. ფინანსთა მინისტრების შემდეგი შეხვედრა გამართება 16 თებერვალს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვაროფაკისმა იმედი გამოთქვა, რომ იმ შეხვედრაზე პროგრესი იქნება. ევროზონის ფინანსთა მინისტრების ჯგუფის ხელმძღვანელი იერუნ დაისელბლუმი აცხადებს, რომ შეხვედრაზე დეტალური წინადადებები არც კი განხილულა. ცოტა მეტი დრო გჭირდებაო, განაცხადა მან.
We had an intense discussion and constructive.
გავამართეთ ინტენსიური და კონსტრუქციული დისკუსია, რომელმაც ბევრი საკითხი მოიცვა და გარკვეული პროგრესიც იყო. მაგრამ ამ ეტაპზე საკმარისი პროგრესისთვის არ მიგვიღწევია საიმისოდ, რომ ერთობლივი დასკვნები გამოგვეტანა. მოლაპარაკებას განვაგრძობთ ორ შაბათს, 16 თებერვალს, როცა გამართება ევროს ჯგუფის რეგულარული შეხვედრა, სადაც რამდენიმე საკითხი უნდა განვიხილოთ. განვაგრძობთ ჩვენს მოლაპარაკებას საბერძნეთის თაობაზე და განვიხილავთ მასთან ჩვენს ამჟამინდელ და სამომავლო თანამშრომლობას.
cooperation with Greece.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი, რომლის რადიკალური მემარცხენე პარტია სირიზა გასულ თვეში გამართულ არჩევნებში გამარჯვების შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა, აცხადებს, რომ არ გაახანგრძლივებს დახმარების შესახებ შეთანხმებას, რომელსაც ორ კვირაში ეწურება ვადა. საბერძნეთის მთავრობისთვის ასევე მიუღებელია ის, რომ შეთანხმების შესრულებას მეთვალყურეობას უწევს გამსესხებელთა ეგრეთ წოდებული ტროიკა, ევროკავშირი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი. საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუ ევროზონასთან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება, მათ შესაძლოა შეერთებულ შტატებს, რუსეთს ან ჩინეთს მიმართონ. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოს კოციასმა 11 თებერვალს მოსკოვში მოლაპარაკება გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან, რომელიც აცხადებს, რომ მოსკოვი განიხილავს საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას, თუ კი ათენი მას შესაბამისი თხოვნით მიმართავს.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა საბერძნეთსა და მის კრედიტორებს შორის უშედეგოდ დასრულებულ მოლაპარაკებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსი განაგრძობ ჩვენს ეთერს და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამზი მეძღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემით. ევროპის კონტინენტზე ალბათ იშვიათია ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტმა პირდაპირ ეთერში თავისუფლება მისცეს მეორე ქვეყანაში მისი ჯარის თუ მისი შეარაღების შესვლის თაობაზე საუბრისა. მაგრამ ასეთი რამ მოხდა რუსეთის სატელევიზიო სივრცეში. ისტორია კი ასეთია. მას შემდეგ, რაც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს ჯობს მოსკოვიდან ლონდონში ან ბერლინში გადავიტანოთო, რუსეთის ტელევიზიის რეაქციამ არ დააყოვნა. ერთ-ერთი რუსი ჟურნალისტი ტელეგადაცემაში ამაყად აღწერს, თუ როგორ ადვილად შეუძლია რუსეთის ჯარს ევროპის დედაქალაქების აღება. ამ თემას განაგზობს ანა ლომთაძე.
რუსული ტანკები ვარშავასა და ბერლინში, ყუმბარები კი ვაშინგტონსა და ლონდონში. ნიკა სტრიჟაკი, სანქტ-პეტერბურგის მეხუთე არხის ჟურნალისტი, სხვადასხვა სცენარებს გვთავაზობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დაიპყრობს რუსეთის ჯარი დასავლეთს. ყველაფერი გჟეგორ სხეტინას, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დაიწყო.
Бонис натурально же обходы закончения войны
Арали бунебриви რომ ომის დამთავრებას იქ აღნიშნავთ სადაც ეს ომი დაიწყო. ასე ადვილად რატომ მივეჩვიეთ იმას რომ მეორე მსოფლიო ომზე გამარჯვების დღეს მოსკოვში აღნიშნავთ და არა მაგალითად ლონდონში ან ბერლინში. ეს უფრო ბუნებრივი იქნებოდა.
ანი ნაფშუკად ლონდონში ჩ ბერლინსა პუბი ისე ბარჩი натурально.
ცხეტინა მინიშნება გააკეთა გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის არსებულ 1939 წლის შეთანხმებაზე, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის დანაწილებას გულისხმობდა. აი როგორ უპასუხა სტრიჟაკმა ცხეტინას თავის ყოველკვირეულ გადაცემაში.
Ну, а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин?
Ну, матлат საინტერესო წინადადება ჩვენი გამარჯვების დღე ლონდონში ან ბერლინში გადავიტანოთ. ხომ სავსებით შესაძლებელია ჩვენი ტანკები პოლონელებს ვაჩვენოთ. მოვაწყოთ ერთი დიდი ევროპული გასტროლი. რასაკვირველია, ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამის გაკეთება სავსებით შესაძლებელია. რატომ უნდა მოუწყოთ დღესასწაული მარტო პოლონელებს? ნაცისტების წინააღმდეგ იმ ომში ხომ თითქმის მთელი მსოფლიო მონაწილეობდა.
ვიც против нацистов на той войне сражался чуть ли не весь мир.
შემდეგ სტრიჟაკი ტელემაყურებლებს პიოტერ მარინინის სიუჟეტს დავაზობს. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი რუკების გამოყენებით მარინინი მოსკოვიდან ახსენებ ქალაქებამდე მანძილს ზომავს და საცხოვრისოდ აცხადებს: ვარშავა ძალიან მარტივია, მოსკოვიდან პოლონეთის დედაქალაქამდე სულ რაღაც 1300 კილომეტრია. რუსებს იქ ჩახცევა ერთ დღეზე ნაკლებში შეუძლიათო. ამასობაში მუსიკაც უფრო დრამატული ხდება და მარინინი სხვა ქალაქებზე გადადის. თურმე რუსები გერმანიას კარგად იცნობენ და წასასვლელად რუკის გამოყენებაც კი არ დასჭირდებათ. ეკრანზე ჩანს, როგორ წევენ დაბლა რუსი ჯარისკაცები გერმანიის დროშას და თავისას აღმართავენ. პრაღა, ჰელსინკი, ვილნიუსი, ტალინი, რიგა, ეს ქალაქები სულ მთლად ახლოს არიანო, ირწმუნება მარინინი და შემდეგ ვაშინგტონისა და ლონდონის აღების გეგმებზე გვიამბობს. ირკვევა, რომ ამ ორს მეტი წინასწარი დაგეგმვა დასჭირდება, თუმცა რუსული საზღვაო და საჰაერო ძალების დახმარებით ყველაფერი გამოვა. ასე ოპტიმისტურად მთავრდება მარინინის სიუჟეტი. მეხუთე ტელეარხი ეკუთვნის ეროვნულ მედიაჯგუფს, რომელშიც წილი ბანკ როსიასაც აქვს. ამ ბანკის უმსხვილესი აქციონერი კი იური კოვალჩუკია. იგი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირია. უკრაინის კრიზისის გამო ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ბოლოდროინდელი სანქციებით კოვალჩუკმა სერიოზულად იზარალა. ევროკავშირის ინფორმაციით ბანკი როსია ეროვნული მედიაჯგუფის მნიშვნელოვან ნაწილს ფლობს, ხოლო ეს უკანასკნელი აკონტროლებს ადგილობრივ ტელევიზიებს, რომლებიც მხარს უჭერენ პუტინის პოლიტიკას.
ანა ლომთაძე, გვესაუბრებოდა იმაზე, თუ როგორ თქვა ერთმა რუსმა ჟურნალისტმა პირდაპირ ეთერში იმაზე, თუ რა ადვილად შეუძლიათ რუსეთის ჯარებს ევროპის დედაქალაქის აღება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება და ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდას, რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Change.
The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that we ring the freedom bell. Hope these are mine.